Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada odloča o spremembi semaforja ukrepov. V ponedeljek se odpirajo vrata vrtcev in šol.
Kmetijsko ministrstvo zaradi pozebe v pripravo interventnega zakona.
Šport Roglič ostal brez rumene majice.
Vreme, jutri se bo v zahodni in osrednji Sloveniji pooblačilo, drugod bo delno jasno. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Vlada je pred dobro uro začela odločati o spremembah vladnega semaforja sproščanja ukrepov. Po predlogu svetovalne skupine naj bi bilo v rdeči fazi omogočeno gibanje na prostem tudi med 22. in 5. uro in sicer individualno ali več članov istega gospodinstva. Poleg tega so po neuradnih informacijah predlagali, da maske na prostem ne bi bile več obvezne, razen če ne bi mogli ohranjati dvometrske medsebojne razdalje. Več o odločitvah pa v jutri. Jutrišnjih poročilih. Znano pa je že, da se v ponedeljek v vrtce in šole vračajo otroci, učenci in dijaki. Po besedah šolske ministrice Simone Kustec bo pouk potekal na enak način kot pred zaprtjem javnega življenja. To pomeni, da se vračajo vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, dijaki prvih treh letnikov pa se šolajo po modelu C.
Vrtci in šole zgledno skrbijo za varno okolje in tako mora ostati tudi dalje. Ukrepi in priporočila ministrstva pristojnega za zdravje ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje so nam poznani in jih z razumevanjem spoštujmo še naprej. Maske so v šolah povsod obvezne za učenke in učence od 6. do 9. razreda, za zaposlene ter za dijakinje in dijake. Otroci od 1. do vključno 5. razreda pa maske nosijo v skupnih prostorih ter pri gibanju po šoli. Za vse učence in dijake nošnja mask ni več obvezna pri pouku športne vzgoje.
Še vedno pa ne bo dovoljeno zbiranje v glasbenih šolah, razen za izvedbo individualnega pouka, višjih strokovnih šolah, univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za upravljanje izpitov, seminarjev do največ 10 študentov, laboratorijske vaje in individualni pouk ter študentskih domovih razen nekaterih izjem. Ali bodo otroci oziroma vrtci in šole ostali odprti do konca šolskega leta, je sicer po besedah ministrice odvisno od vseh in od spoštovanja ukrepov. Dodatno si na ministrstvu želijo, da bi se lahko v predavalnice čim prej vrnili tudi študentje. Glede izvedbe obeh matur in nacionalnega preverjanja znanja pa je povedala, da naj bi potekali v rokih, ki so bili določeni. Odločitev Evropske agencije za zdravila, da je cepivo AstraZeneca varno in učinkovito, so po možni zelo redki zapleti krvnih strdkov, je bila po mnenju Boruta Štruklja pričakovana in jo pozdravlja. Je pa tudi kritičen do poročila EME.
Namreč poročilo Evropske agencije za zdravila je bistveno premalo natančno. Ne opredeljuje, katerim skupinam posameznikov je to cepivo namenjeno oziroma priporočeno, kar vodi do zmede znotraj evropskega prostora. Vsaka članica bo tako imela neko svojo strategijo. Upamo, da bomo vsaj na področju ministrstva to nekako uskladili, ampak seveda verjetno bo prišlo do razlik in zato bo tukaj nekako navidezna zmeda.
Tudi ministri za zdravje držav članic Evropske unije na včerajšnjem srečanju kljub pozivom k usklajenemu delovanju niso dosegli dogovora o skupnih smernicah glede uporabe cepiva AstraZeneca. Slovenski minister Janez Poklukar je na srečanju izpostavil, da bi bilo v nastalih razmerah dobrodošlo, če bi uspeli doseči enotnost pri odzivu, po možnosti tudi glede kriterijev za starostno mejo. Napovedal je, da bo posvetovalno skupino pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pozval, da imine ugotovitve obravnava in poda strokovno stališče. Javna agencija Spirit Slovenija je objavila drugi poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za prvi val epidemije. Na voljo je več kot 36 milijonov evrov, ki so namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem.
Na Spirit Slovenija se zavedamo, da sta slovensko gostinstvo in turizem zaradi svetovne pandemije COVID-19 utrpela veliko škodo. Ker želimo podjetjem iz te panoge vsaj delno omiliti posledice epidemije, ohraniti delovna mesta in omogočiti lažji zagon delovanja, smo objavili drugi javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu. Višina sofinanciranja bo najmanj 900 evrov in največ 9999 evrov za prijavitelja v obliki pavšalnega zneska.
Je povedal direktor Spirita Tomaž Kostanjevec, ki je še dejal, da se na agenciji zavedajo, da so bila v epidemiji najbolj ogrožena podjetja v gostinski in turistični panogi, saj niso mogla opravljati dejavnosti, imela pa so nujne stroške. Pozeba je v zadnjih dveh dneh po informacijah z terena poškodovala predvsem sadovnjake. Najbolj prizadete naj bi bile najboljše sadjarske lege. Kmetijski minister Jože Podgoršek je zato imenoval interno skupino s ciljem najti ustrezne rešitve. Ena izmed njih je priprava interventnega zakona. Rešitve bi bile možne tudi na področju odpisa plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter pregledu možnosti odprave ali zmanjšanja določenih administrativnih zadev. Minister si bo posledice škode ogledal v ponedeljek. Do jutri naj bi bila Kmetijsko-gozdarska zbornica pripravila prvo grobo oceno, točni podatki naj bi bili znani čez nekaj tednov. Pojasnjuje specialistka za sadjarstvo pri novomeški enoti Kmetijsko-gozdarskega zavoda Andreja Brence.
Razmere so težke, čeprav prva ocena nikoli ni čisto, bom rekla, prava ocena. Sedaj še štejemo brste, štejemo poškodovanost. Je pa dejstvo, da so temperature sploh eno noč nazaj bile tako nizke, da jih marsikje tudi orošovalni sistemi niso obvladovali. Tudi kurjenje, s katerimi so se trudili sadjari, ni bilo dovolj. Minus 10, minus 12 stopinj, to so temperature, ki so popolnoma nepredstavljive za ta čas in konc koncu za te razvojne, v tem razvoju, ko je sedaj jablana ali pa hruška ali pa breskov, je popolnoma neobvladljivo.
Škoda naj bi bila tudi v čebelarstvu. Na ministrstvu za pravosodje se zavedajo več let trajajoče težave prezasedenosti slovenskih zaporov. Na to je znova upozorilo tudi poročilo o številu zaprtih v 52 državah članicah Sveta Evrope. Tudi zato sta v teku gradnji dveh novih zaporov. Za obnovo in novogradno ženskega zapora na Igu so že v postopku priprave javnega naročila za pridobitev izvajalca del, ki naj bi jih začeli še letos. Za novogradnjo moškega zapora pa so v postopku pridobitev dobivanja gradbenega dovoljenja.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
8. aprila leta 1990 so bile v Sloveniji izvedene prve demokratične večstrankarske volitve, na katerih je slavil Demos. Dobro leto kasneje smo dobili lastno državo. Ob tej priložnosti je upokojeni nadškof dr. Anton Stres ovrednotil vlogo neodvisne civilne družbe, vključno s cerkvijo v procesu demokratizacije. Med drugim je spregovoril o globokih koreninah ideologije, ki se še danes kaže v izključevanju drugače mislečih. Prispevek Mete Potočnik.
Ob tej pomembni obletnici se spominjamo osamosvojitve od bivše skupne države in naporov za demokratično Slovenijo. V svojem nastopu je dr. Stres tako komunizem kot nacionalsocializem označil za totalno zamisel o človeku.
Zato se je bilo treba osvoboditi od česa, osvoboditi od komunističnega totalitarnega režima. Beseda totalitarizem nam ni všeč, ampak dejansko je bil komunistični totalitarni režim eden najbolj značilnih totalitarizmov. S tem hočem reči, da je bil v vsakem trenutku in povsod vedno najbolj surov. Pri nas v Sloveniji vsaj po letu 65 ni bilo več tako hudo, kot je bilo od prva leta po vojni. Ampak bil je še vedno izrazit totalitarizem in če rečemo totalitarizem, potem uporabljamo besedo totalitarnost ali totaliteta, kar pomeni celota. komunizem je bil, ali pa marksistični komunizem je bil totalna zamisel o človeku. To se pravi, celega človeka si je skušal zajeti v svojo posebno osvetlitev, svojo posebno misel, celo družbo, celo zgodovino, vse je imelo čisto poseben pomen v njegovi razlagi vseh teh pojavov. Se pravi, to je bil totalitarn po svojem obsegu in totalitarn tudi po svoji globini. Zakaj? Zato, ker je hotel človeka v človeka poseči do globine njegove duše in prepričanja.
Zato je bila ideološka nota tega, kar se je učilo, tako močno poudarjena, saj je sistem hotel prodreti v misel in srce osebe. Iz tega lahko razumemo, da je bil komunizem do drugih svetovnih nazorov, še posebej do krščanstva, izrazito polemičen, ker jih je gledal kot konkurenco, ki bi lahko ogrozila njegov uspeh in uspeh svetovne revolucije. Zato je komunizem zatiral vsak drugačen pogled na svet in človeka.
Med poglavitne idejne nasprotnike se je štel krščanstvo in še posebej katoliško cerkev, kar seveda glede na vsebinska nasprotja in razlike ni prav nič čudno. Pri tem je komunizem bil precej nelogičen, lahko bi rekli celo proti slovem. Zakaj? Ker je po eni strani govoril, da pravzaprav, kaj ljudje mislimo, to tak sploh ni pomembno. Pomembno je, kako živimo, kakšne so tako imenovane družbeno-ekonomske razmere, se pravi, kako proizvajamo. To je tisto, kar določa človekovo življenje in ne samo njegovo življenje, tudi to, kar ima v glavah. Se pravi, iz tega bi moralo slediti, da se pravzaprav proti po njihove napačnim idejam sploh ni treba boriti, recimo religije ni treba reformirati, ker je pravzaprav, ker tak je ni mogoče popraviti, ampak se proti temu sploh ne bi smelo trebati boriti, če tako rečem, zato ker je to tak samo neke vrste posledica določenih razmer v družbi, torej treba je situacijo v družbi sanirati, potem bodo pa napačne ideje same od sebe odpadle. Recimo religija, ki je neke vrste kot gnoj, ki ga izloča zastrupljen in bolan organizem. V takem primeru vi ne greste zdraviti gnojne rane, ampak ozdravite organizem, da tega gnoja ne bo več izločal. In nekaj podobnega so tudi oni razumeli napačne ideje, se pravi predvsem religijo, predvsem krščanstvo. To je napačna ideja, ki je posledica napačnih odnosov v družbi. Treba je družbene odnose popraviti, pa bo religija sama od sebe odpadla. Ampak tega se marksisti sami niso prav nič držali, ker bi to pomenilo, da potem bi rekli, mi se pa z religijo ne bomo ukvarjali, kar hočejo ljudje naj verujejo, ko bodo pa živeli v pravi družbi, bodo pa pozabili sami od sebe na religijo. Nasprotno, zelo so se prizadevali, da bi religijo pobili in jo preprečili, se pravi, da sami v svojo lastno teorijo niso verjeli do konca, ampak so mislili, da morajo tudi pobijati ideje, kot so krščanske in njim podobne. Komunizem je torej kot totalitarizem bil izrazito nasilen režim. Vendar to ni edini nasilni režim. Teoretiki totalitarizma, kot recimo znana nemška filozofinja Hannah Arendt, razlikujejo dve vrsti strahovlad. So nasilni režimi, ki so zgolj tiranije ali diktature. V takem primeru gre za posameznike ali skupine, ki se dokopljajo do oblasti in na to izvajajo to svojo absolutno oblast z bolj ali manj brutalnim nasiljem, zunanjim nasiljem. Recimo kakšna vojaška hunta, poznali smo še v nedavni zgodovini recimo take samodržce, kot je bil Marcos na Filipinih, Duvalier na Haitiju in podobne. To je tiranija, to je diktatura. nekaj drugega pa so totalitarni režimi. Ti pa so veliko bolj zasnovani na določeni ideji, na ideologiji. Tu ni bil ospredju diktator, recimo Stalin. Ko Stalina ni več, pa pridejo drugi. Tu je v ospredju sistem. Ne gre samo za zunanjo pokorščino nekemu oblastniku, ampak za notranjo pripadnost nekemu sistemu, nekim idejam. Z tega stališča je komunizem po vsej verjetnosti najbolj izrazit totalitarizem, zato ker je svojo ideologijo zelo izpopolnil. Še bolj kakor nacizem oziroma nacionalsocializem, ki navadno veljata ta dva, nacionalsocializem, nacizem in pa komunizem, marksizem, za dve tipične totalitarne ideologiji 20. stoletja. Marksizem ima svoje korenine v nemški filozofiji, predvsem pa v njegovi miselno prevzetnosti, da bi popolnoma rešil vsa vprašanja zgodovine, da bi prišel in da je prišel do dna vseh skrivnosti človeka in celega bivanja sveta.
Po besedah dr. Stresa so zato miselne ideološke verige tiste, ki jih je težje odstraniti kot fizične. In ostanki te miselnosti se kažejo še danes v izključevanju, ko se nekateri še vedno ne morejo sprijazniti s pluralizmom idej in raznolikosti civilne družbe.
To smo sami doživljali v tistem trenutku, ko smo pričakovali, da se bodo recimo prepričani, da smo nekateri malo bolj demokratični, malo bolj liberalni, komunisti, marksisti, sedaj, ko bo nastopil čas demokracije, da se bodo spremenili svoja stališča in postali vneti in pa dosledni privrženci pluralizma, medsebojnega spoštovanja, da ne bo nekih privilegirancev, da ne bo nekega vodilnega razreda, vodilne skupine, ki bo druge zatirala, ampak očitno je to bilo pretirano upanje in se je zelo malo ljudi, ki so nekoč bili prepričani komunisti, marksisti, ki so sprejemali te ideje po osamosvojitvi in po demokratizaciji, tega resnično osvobodilo do konca in so postali resnični demokrati, ki priznavajo druge kot enakovredne igralce, kot enakovredne partnerje v družbenem življenju in v družbenih odnosih. Tega pravzaprav še danes pri nas ni in odtot to izključevanje, ki smo mu ravno v zadnjih mesecih ali letih še posebej priča.
V komunističnih državah pojem civilne družbe ni obstajal, kot tudi države ni bilo, kajti vsi navidezni državni organi, od parlamenta do vlade in sodstva, so bili samo podaljšana roka komunistične partije. Vsak totalitarni režim vlada predvsem strahom, zato se boji ljudi njihove svobode. Zato hoče predvsem uveljavljati svoje edine poglede, noče partnerjev in sogovornikov s pokončno držo.
Tudi predsednik Republike Borut Pahor se je spomnil na današnjo obletnico. Na Twitterju je zapisal, da brez volitev lastne države sploh ne bi ustanovili. Demokracija je bila vzvod naše državnosti in ostaja pogoj našega vsestranskega razvoja. Skozi demokratično razpravo smo presegli razlike in se glede tega cilja politično in narodno poenotili. Naj nam bo to v teh kriznih časih zgled medsebojnega upoštevanja in sodelovanja, je pozval Pahor.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Melbourneu v Avstraliji so za razliko od lanskega leta letos veliko noč lahko obhajali v cerkvi svetih bratov Cirila in Metoda, saj so že skoraj en mesec brez enega primera nove okužbe z novim koronavirusom. Župnik pater Simon Peter Berlec nam je povedal.
Spoznavam, da je način priprave v Avstraliji zelo drugačen. Ne bom rekel, da je tako močan, kot je v Sloveniji. To pa ne pomeni, da vsekakor se nismo tudi v teh postnih dneh pripravljali. Še posebej sem ljudi spodbujal in priporočal seveda, da bi bilo dobro narediti sestanek sam seboj, ki je pravzaprav sem, kakšen je moj odnos z Jezusom in koliko je uspelo, to bo pa vsak pri sebi najbolj vedel.
Nam je povedal slovenski župnik v Melbourneu v Avstraliji, frančiškan, pater Simon Peter Berlec.
Spremljamo kolesarsko dirko po Baskiji. Slovenski as Primož Roglič je izgubil vodstvo v skupnem seštevku in je sedaj drugi. Zaostaja pa za 23 sekund. Drugi slovenski as, Tadej Pogačar, pa je peti.
Če si dober v polaganju rok, še nisi dober v polaganju ovinkov. In ne zanašaj se na čelado, ko greš enkrat z glavo skozi zid. Vse veš. Če ne moreš iz svoje kože, ti niti usnje ne pomaga. Zato ne prehitevaj življenja. Ostani motorist. Zavedno. Vozimo pametno z Agencijo za varnost prometa.
Zvečer se bo povsod zjasnilo, proti jutru pa se bo na zahodu oblačnost povečala. Najnižje temperature zjutraj bodo od -6 do nič na Goriškem in ob morju okoli 3. V petek se bo postopno pooblačilo tudi v delu osrednje in južne Slovenije, drugod bo delno jasno. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. V soboto bo v zahodni in delu osrednje Slovenije pretežno oblačno. V hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo dokaj sončno. V nedeljo in ponedeljek bo zmerno, v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa pretežno oblačno z občasnim dežjem. Vse dni bo še pihal jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno jasno 12, Črnomelj in Krško 13, Celje 12, Novo mesto jasno 12, Koper in Ajdovščina 12, Murska Sobota oblačno 10, Slovenske Konjice in Ptuj 10, Maribor in Idrija 9, Ilirska Bistrica Logatec, Rateče, Bohinjska Češnjica in Mežica 8, Babno Polje 5, Lisca pretežno oblačno 5 in Kredarica pretežno jasno -10 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče med priključkoma Brežice in Obrežje proti Hrvaški. Zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Zavrč. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc. Tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:23. Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.